Eta tertuliarekin hasiko gara, egunero bezala, tarte honetan egin ohi dugun bezala, aktualitateari begira, egunerokotasunarekin lotura duten gai horien inguruan hausnartzeko, eta gaurrera gurekin bilagun hemen, batetik Mikel Gartzia, egunon Mikel.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Markel Ormazabal, egunon zuri ere Markel.
Egunon bai.
Bueno, atzo Nelson Mandelaren hileta ofiziala izan zen, Soweto estadioan Johannesburgon, mundu osotik ehun estatu buru eta gobernu buru inguru, milaka herritarrez gain, bestak beste, bai Jacob Zuma, Dilma Rousseff, Barack Obama eta Raul Castro, Ego Afrika, Brasil, Ameriketako Estatu Batuak eta Kubako presidenteek hartu zuten hitza, munduari bira emango dion irudia Obama eta Castro eskua emanez, ikusi genituela, Mandelaren espirituarekin bat datorren keinua, dio gaur garak bere azalean, biek alabiak goratu zuten Mandelaren ibilbidea, entzungo ditugu lehenik eta behin, Barack Obama bera eta Raul Castro.
Who claim solidarity with Madiba's struggle for freedom.
Junto a sus compañeros de lucha, dirigió a su pueblo en la batalla contra la apartheid para abrir el camino hacia una nueva Sudáfrica no racial y unida en la búsqueda de la felicidad, la igualdad y el bienestar de todos sus hijos. Para superar las secuelas del colonialismo, la esclavitud y la segregación racial.
Bueno, hortxe, Ameriketako Estatu Batuetako presidentea eta Kubakoa, atzokoan alde batekoak zeinbestekoak guztiak Mandela goraipatuz ikusi genituen, ze gogoeta, Markel zugandik hasita.
Bueno, igualenik eta bain, aipamentxo bat, eta da, gaurko saiorako zer esan prestatzen ari nintzela, bueno, aukera izan nuen, barte arratxe gauean, txe honetan bertan infozazpin Jose Iglesias egin zioten elkarrizketa entzun alizateko, gaur naizen orrialdean entzun gai dago, eta benetan, ba, entzun beharreko elkarrizketa dela iruditzen zaitez, benetan gomendagarria. Aipatza Jose Iglesias, bueno, Euskal Herrian jaiotako, bueno, Euskal Herritarra dela, Londres eta Bartzelonan ezia, eta bueno, ba, mundu guztian zehar lan egin duen komunikazioan aditua, eta bueno, bat artean Mandelaren harrera komiteko prentsa arduraduna edo izan zela, 80 eta 84 urte bitartetan, ez? Bueno, gomendatzen diot jendeari eta entzulei, bueno, bere elkarrizketa guztia entzun dezaten, benetan oso adierazgarria egin zaizkidalako, bertan entzun dituan hainbat kontu, ez? Aipatzea, bueno, nolabait, Mandela bera definitu beharko balen nuke edo, bueno, ez, alde baterikan bere iraultzaile fazeta edo azpimarratuko nukela eta besterikan, bueno, egoeratzaileetan edo, egoeratzaile horiek kudeatzeko zeukan gaitasunak ere, bueno, arreta edo deitzen duela, ez. Dena den, maila handi batean beldurraren ematen du atzo hiletetan parte hartu zuten jendai eta estatu buru guztiak ikusteak eta finean, bueno, Jose Iglesiasek esaten duen bezala, bere izena eta izana berak erabiltzen du prostituitzara joko dutelako, ez? Zinaztu dugu Ego Afrikako gatazka kolonialismoarekin era bat lotuta dagoela eta bueno, ikusgarria edo gutxienez begitara jo egiten du, bertan kolonialismoa defendatu izan duten hainbat estatu buru ikustea, ez? Naiz eta hitza hartu, ez? Bertan zegoen David Cameron, bertan zegoen Angela Merkel, eta hori ez, aipatzen dugu garaiak aldatu direla, garaiak aldatzen dira, posizio politikoak aldatu egiten direnean, ez, eta atzokoan ez genuen hori ikusi, baizik eta zurikeria hutsa, ez. Datu bat ematearen, estatuatuetako terrorismoaren zerrendetatik 2008an ezabatu zuten Mandela, ordurako ja presidentea izana zen, eta beste hainbat kontu ere bai, Iglesiasek berak dion bezala, bai, ia santu ere egina genuen, 2008 arte ez zuten zerrenda horretatikan atera, ez. Eta bueno, badut alako sentsazio bat, beste maila batean, beste joko zelai batean, baina ez ote zaigun, pixkatxeren irudiarekin edo figurarekin gertatuko, ez. Kostatu zitzaion sistemari, baina bueno, gaur egun txeren kamisetak, txeren irudiak, modako edozein saltokitan aurkitzea ez da batez zaila, ez. Eta galdera litzateke hori, ze puntuan Mandelarekin edo zenbat tarratuko dugun Mandelaren aurpegiak ere zara eta horrelako saltokietan ikustea, ez? Orduan, alde batetikan, bere izaera, bere berezera hori azpimarratza, baina bestetik han, ba bueno, ez eta ja, atzokoak ikusitakoak ikusita, ba bueno, bildur hori ere, ba mai gainean jartzearena.
Bai, nik pixka bat bi hori helduz, bueno, ezaugarri aipatu dizkiozun ezaugarri gehituko nioke berradiskidetzearen eredu dela, ez? Mandela, bai Mandela eta bai bere ingurukoak eta Afrikako Biltzar Nazionalak egindako lana, ez? Azkenean, bueno, ba, 17 urtetan gobernatu eta pues, lortu dute 400 urteko apartheidari buelta eman eta adiskidetze nazionala, ez? Eta bestetik pixkata izinean estatu buruen hipokresiaz eta bar, eta horre, ba, bai, azpimarratuko nuke nik ere, ba, bueno, ba, guain estatu buru guztiek, ba, hitz pomposoak dituztela Mandelaren zat, ez? Baina, bueno, bere garaian, Ego Afrika rasista babestu zutenak ba desente izan ziela, ez? Eta tartean estatu batuak, bueno, estatu batuak esate ba pixka barak Obamaren hitzak ikusi tugulako, Britania Handia edo Frantzia, ez? Edo isilik egon zirela baita ere Mandela kartzelan emandako 27 urteetan, ez? Eta ba baita ere atentzioa egiten du, bueno, ba entzutea nola mintzatzen diren hain justu berradiskidetzeaz, ez? Baina beraien herrialdetan gero askok ba edo asko ez daude prese pausurik emateko, ez? Eta hori hemen oso adibide garbiak ditugu horrenak.
Horrakaso, bueno, atzoko tertulian ere aipatzen genuen, Arantzak eta Magoiak aipatzen ziguten ez ote den egongo orain, norberak berera eman nahi hori, ez, Mandelaren irudia eta bere ibilbidearen bereganatze bat bakoitzak ez ote nahiko duen egin, eta hor nola ikusten ari garen bere ibilbidearen kontakizuna egiterakoan batzu nola nabarmentzen duten Mandela borrokalaria eta beste batzuek Mandela bake gizona, eta pixka bat, bueno, ba ibilbide osoaren kontakizuna egin beharrean, ba arlo batzuk nagusitu nahia, batzuek, besteek, ikusten diozue zuek ere hori, bakoitzak berera eraman nahi hori.
Nik uste beti bezala manipulazioa egongo dela, edo manipulazio saiakera, eta zuk diozun bezala, adibidez ikusten dugu nola bersio askotan, badirudi orain ezkutatu nahi dela, nazioaren lantza, ez, izenazun adar armatuan sartu eta gidatu zuela, Mandelak berak, eta bueno, borroka armatua, defendatu zuela, ez? Baina, bueno, batzuei etzaielako interesatzen nagian edo, ez? Hartze dituzte Mandelaren ezaugarri batzuk, beste batzuk ez, eta, bueno, hor betikoa, hemen ere beti egea, ez? Relatoarekin eta nola erekiko dugun, eta, bueno, gauza bada bersio ofiziala, batzuek saldu nahi dutena, eta beste bada, nik uste dut azkenean, gauza batzuk ezin daitezkela ezkutatu eta bueno, ageri direla eta jakin dituena jakingo dituela, ez? Eta desitxuratu nahi izango badute ere hori ziur, leheno Markelek aipatzen zuen bezala Che Guevararen irudia bezala eta dana komerzializatzen dalako, ba gerora azkenean nik espero dut Mandelaren espiritua eta Mandelaren benetako biografia horre gongo dela eskuragarri.
Hori xe da leia, momentu honetan, eta esango nuke, bueno, gauza ohikoa dela, horrelako gertakizunak gertatzen direnean, eta ez hoik eriotzetan, baizik eta jendarteko gainontzeko alor guztietan, ez. Eta horrek erantzuten dio, azken finean, interes desberdinak leian aurkitzen ditugulako, ez. Bildur hori mai gainean jarri duanean, bueno, bazen beste bildur baten aria edo nolabait esatearen, eta zen, bueno, ikusteko gelditzen delako, orain ere, Ego Afrikan, egoerak zen olako aldaketa edo biraketa emango duen, ematen baldin badu, ez. Zezin dugu aztu, eta pixkaten Mandela beraren beste ezaugarrietako bat azpimarratzearen, bai Mandelak berak eta bai alderriak berak, sozialismoaren alde borrokatu zutela, ez. Eta gaur-gaurko zo Afrikak jarraitzen dizaten, herrialde kapitalista bat, non, bueno, interes kapitalistak eta bereziki zurienak, ba, indar berezia duten, ez. Nelson Mandela kartzelatik atera zenean, interes horiek leian jarri ziren, goera gatazkatsuak sortu zituzten, bereziki, herrialdea bera eta aldaketa bera desegonkortzeko, eta ikusteko dago, gaur egun ere bai, zer gertatuko denez, eta nik uste erabat lotuta daudela, bai Mandela beraren kontakizunaren inguruko afera guzti hau, momentu honetan herrialdean bertan gertatu daitekenarekin.
Bai, horren arira, gainera kritiketako bat egiten zaiona Mandelari da bueno, sistema ekonomikoarekin behintzat edo etzula aldaketa handirik egin, ez? Eta jarraikortasuna izan zela nagusi eta azkenean bankuek zurien esku izaten jarraitu zutela eta jarraitzen dutela Hego Afrikan, ez? Baina bai, bueno, alde hau eta beste alde asko azkenean nik uste dut ez dela txarra ezagutaraztea eta bueno, ba dana jakitia, ez?
Apartheidaren aurkako borrokan simbolo eta simbolo bakarrik ez, ba praktika egin zuena eta eraman zuena aurrera, bueno, kritikak ere eta utxuneak ere aipatu dituzuzuk Mikel, edozein kasutan pixka bat aniztasun hori eta aniztasun hori gurera ekarriaz aipatu nahiko genuke segidan, ba Gipuzkoako hainbat herritan martxan jarri den ekimena aniztasunarekin lotutako hain zuzen ere eta bueno, Nelson Mandela momentuz behintzat utziko dugu horre albo batera, ziurre gehiagotan ere aterako zaigula gaia, baina orain gurera etorrita, esan bezala, aniztasuna nahiko nuke hartu gaitzat, ba bestak beste arrazakeria gurearen ere badelako, eta arrazakeriak elkarbizitzan duen eragin kaltegarriaren nolabait aurre egin asmoz, eta zurrumurruen eragina aztertzeko, eta honen inguruan ba, gogoeta egiteko, eta norberak alduen einean, ba, zurrumurruekin eta estereotipoekin amaitzeko, tailerrak egingo dira hainbat herritan, datozen asteetan, Gipuzkoako hainbat herritan, nolabait ba, Gipuzkoako diputaziotik bultzatuta eta aniztasun kontseiluak eta sos arrazakeriak eke antolatuta egingo dira tailer horiek, hainbat eragilek ere bultzatuta, eta finean esan bezala estereotipo horiekin, zurrumurru horiekin amaitzea da helburua. Ba oso presente oraindik ikusten direlako gurean eta lanketa horren beharra ikusten duelako sos arrazakeriakek. Azkenaldian Gipuzkoan gainera gai honekin lotuta bainbat lanketa egiten ari dira. Atzo bertan atal honetan landu genuen Astigarragan ba Ijito etniarekin eta bertako kanpalekoekin egiten ari den lanketa Astigarragako udaletik bertako biztanleak erroldatu eta martxan jarri den egitasmoa. Bueno, hainbat lanketa ikusten ari gara Gipuzkoan, beharrezkoak guztiak, Mikel.
Bai, oso beharrezkoak, ez? Azken honi buruz, adibidez, ba, esan barra dago, ba, Errumaniar Ijito hauek Astigarragatik kaleratu zituztela, gero Loyola eta Martutenetik, eta gero Hernanitik, ez? Eta azkenean, bueltatu ziren Astigarragara, eta bertako udalak erabaki zuen, bueno, ba, diozun ekimena aurrera ateratzea, ez? Bosturteko proiektua, ba, pixka bat erroldatzeko eta laguntzeko, baitere arau batzuk eta baldintza batzuk jarriz, ez? Eta horregatik oso ekimen interesgarria iruditzen zait, ez? Bestea da, ba, ez ikusiaren egitea eta, bueno, ba, arazoa komila artean alfombraren azpian sartzea eta existikutuko ez baldiz bezala, ez? Eta besteari helduta zurrumurru tailerrena, ba, nik uste dut, bueno, datuak eta errealitatea erakustea dela askotan funtsigabeko ustei aurre egiteko modua, eta horregatik zurrumurruen tailerra oso interesgarria iruditzen zait, ez? Askotan entzuten ditugun zurrumurruak direlako, azkenean ez, adibidez, prestazio sozialak eta diru laguntzak entzen dizkigutela, ez? Hori oso ituta gaude hori entzutera. Eta ikerketek aldiz diote jasotzen dutena, baino ekarpen handiago egiten diotela gizarte laguntzari, ez, etorkinek. Azkenean, Euskal Herrian euneko laurogeita bosta erregularizatuta dagoeneko dago, eta orduan, bueno, zergak ordaintzen dituzte alegia gu geu bezala, eta gogoratu behar da baita ere, ez dagoela diru laguntzarik etorkin izateagatik, ez, jasotzen denik, baizik eta bakoitzaren egoera personalaren eta baldintza ekonomiko eta sozialen arabera, ez, banatzen dira. Edo osasun zerbitzuak gainkargatzen dituztela, ez, hori ere esarri entzuten da, baina oso gutxi kontsumitzen omen dituzte, datuen arabera, bertakoek baino 150 gutxiago. Gainera, honea, etortzen diren etorkin gehienak azkenean lanera datozen gaztea dira, eta osasun zerbitzua kontsumitzen dituztenak, edo gehiengoa behintzat normalean adineko jendea, ez, izaten da. Eta, bueno, oso zabaldua dagoena, baita ere, gainera krisi garaiotan da, ba, delinkuenteak direla, ez? Gainera hori edabide batzuek sarri azpimarratzen dutena izaten da, ez? Eta titularretan olako beti nongoa den azpimarratuz edo, bueno, pues horrelako ideiak zabaltzen dira, ez? Baina datu diotenez, bazken urteetan atzerritar gehiago iristak ez du delinkuentzia areagotu, ez? Orduan, azkenean hori da, errealitatea mai gainean jartzea, ustelorieei aurre egiteko, eta alde horretatik irutze zaita hierra oso komenigarria dela, oraindik ere pixka bat belarria jartzen baldin badugu eta entzuten baldin badugu herritarrek eta zer dioten, ez? Inguruan.
Markel?
Bai, nik uste dut gai honetaz hitz egiterakoan badagoela premisa bat, edo izan beharko genukeela premisa bat, ez? Eta da, bueno, lurralde herrialde ezberdinetatik Euskal Herria etortzen direnak Euskal Herritarrak direla ulertu behar hori, ez? Bueno, administrazio publikoari dagokio eskubide eta betebehar berdinak zartzea, nolabait esatearren, etorri berri hoiei eta herritarroi dagokigu, bueno, hori horrela dela ulertzea, ez? Ulertzeko lehen pausu bezala ezagutza behar beharrezkoa da, zurrumurruek existitzen dute, estereotipoek existitzen dute, ezagutza horrek existitzen ez duelako, eta bide horretan, ekimen honen balioa edo azpimarratzearena. Maitza aipatzen den hitza da integrazioarena, eta integrazioa ze aritzen geranean ulertzen dugu, gure ohituretara, kulturara alegia, egokitzapen egisa, ez, horrela definitu hoi dugu maiz integrazioa. Bueno, kulturak ezagutu, aitortu eta respetatu egin behar dira, inolaz ere inposatu, eta elkarra aitortza horretan espazio komunak sortzea behar beharrezkoa da, ez. Nik uste dute azken aldi honetan diputazioa balan hori egiten ari dela herrialdean, herri desberdinetan, eta esan bezala, ez, ezagutza bultzatuko duten espazio komuni hoie gabe, nek ez gainditu izango ditugu zurrumurru eta gainontzeko estereotipo guztiak.
Ba hortxe, Gipuzkoa mailan egingo den ekimena izango da, tailerrain bat zurrumurru horiekin eta estereotipo horiekin amaitzeko datozen asteetan egingo dena aniztasun aldiaren baitan. Bueno, eta ezin aipatu gabe utzi pasaden asteburuan Durangon izendako azoka, euskararen eta euskal kulturaren arnasgune nagusietako bat, urteroko hitzordua, berrikuntzekin datorrena, urtez urte urratsak ematen ari dira ereduan inguruan dagoen hausnarketari begira, gunea zabaldu da urten, herrira, eta hotxenea, eta irudienea bezalako gunek ere arrakasta handia izan dute, liburu eta disko ez aratagoko azoka ere badela ulertuta, Markel Zubertan izan zinen, gainera piraten inguruko dokumentala aurkezten okerrez banai, zer moduz?
Bai, bueno, zazpi urtenen ondoren azokara itzultzeko aukera izan nuen, eta gainera hori ez, izan pirata dokumentala aurkeztera irudien. Nean. Bueno, primerakoa eta balio izan zidan konturatzeko zenolako industria txikia den gurea, ez? Guztia ez balin bada bertan biltzen ere, gehiengoa bai, eta igual hori ez, aipatu duzunaren hildotikan kulturaren industriaz, baino industria kulturalaz ari gerala, ez? Alde batetik handago hori dago bestetik sortzaiei dagokiena, badaude korapio dexente hori indikan askatu garrekoak, ez dira berriak, oso agoatzen dut gartzela gajuna horretik korapio berdinekin trabatzen ginela, eta konturatu naiz, gaur-gaurkoz egoera antzeko parezidoan aurkitzen gerala, ez? Dena denzuk aipatu zunen lotikan, zazpi urteren bueltan konturatu naizena da, Durangok berak, Durangoko azoka gainditu duela, ez? Eta herrian topatzen zen giro kulturala esango nuke, izugarria iruditu zait.
Mikel.
Bai, ados nago, ez? Durango berak gainditu du azoka, ez? Oso argi ikusi dugu, bai aprobetxatzen delako, nolaan bertan euskal eta euskaradun komunitatea biltzeko aitzakia ezin hobea den, aldarrikapenetarako eta baita kulturarekin zer ikusia daukaten bestelako ekimenez jazteko, ez? Diela mai inguruak, hitzaldiak, kontzertuak edo dana dalakoak, ez? Egia da, transzenditu egin duela eta asko zabaldu dela azoka bera, baina ala ere ni justu hemen azpimarratu nahiko nukena da azoka ere badela, ez? Eta alde horretatik naiz eta oso hitz positiboak entzun ditugun eta nik bestelakoak ere entzun ditut atzetik, ez? Eta esaten da jende asko ibili dela, baina gero salmenta aldetik estan askotan behintzat ez da asko saldu, ez, edo nahikoa saldu. Orduan, bueno, batzutan euskal kulturaren garrantziaz ahoa betetzen zaigu, baina gero ez dugu kontsumitzen, ez, euskal kultura hori, eta, bueno, sosi gabe produzitza ere zaila dela, ez.
Mm-hmm. Bueno, ba hortxe geratzen da gogo eta hori bide batez aipamena egingo diot sare sozialetan ari delako zabaltzen, baina etengabean gainera gaur goizetik arrakastatxutzat jo dutela tantaz-tanta ekimenak larun batean Durangone osatu zuen olatua, aipatu dugu eragia askorantzat ere plaza izaten dela Durango, eta aldarrikapenek ere leku izaten dutela bertan, eta esan bezala, tantaz-tanta ekimeneko bide hori dagoeneko sarean zabalik, ikusgai, eta izugarri ezko arrakasta. Bueno, Markel, 7 urteko parentesiaren ondoren zuretzat ere hitzordu izan zen Durango, eta izan da deia urtetan ere bikote, mila esker gaur ere gurean izategatik.
Vale, zuei.
Eskerrik asko zuei.